24 снежня на плошчы Святого Петра адбудзецца адкрыццё традыцыйнай бетліемскай стаенкі, у якім прыме ўдзел арцыбіскуп Джузеппе Бертэло, старшыня губернатарыята горада дзяржавы Ватыкан, і кардынал Анджэло Камастры, папскі вікарый для горада дзяржавы Ватыкан. Падчас урачыстага адкрыцця стаенкі адбудзецца музычны канцэрт, падрыхтаваны народным аркестрам рымскага музычнага парка Аўдыторыум. Акрамя таго, у выкананні народнага хора, у склад якога ўваходзяць дарослыя і дзеці, прагучаць калядныя спевы на розных італьянскіх дыялектах. Спевы будуць суправаджацца ігрой на дудзе і ліры. Многія з іх былі напісаны ў сярэдзіне 17 стагоддзя святым Альфонсам Марыя Лігуоры, які злучыў глыбіню таямніцы Божага нараджэння з народнай прастатой. Таксама падчас адкрыцця бетліемскай стаенкі на галоўнай плошчы Рыма прагучаць спевы на калядную тэматыку на розных мовах свету. На заканчэнне цырымоніі арцыбіскуп Бертэло і кардынал Камастры прадставяць майстроў, якія займаліся будаваннем стаенкі, і правядуць малітву. Каля 18 гадзіны Бенедыкт 16 традыцыйна запаліць у сваім акне, якое выходзіць на плошчу Святога Пятра, святло Божага нараджэння.